Історія Освальда стала 28-ю книгою Нормана Мейлера, а його гуторка «Со мной» у листопаде 1995-го – першим інтерв'ю з білоруським журналістом.
Про забойство Кеннеді написано сотні книг. Чому ви вирішили долучитися до гэтага клубу?
Я належу до гэтага клубу, неофіційно, бо раней не писав на гэтую тему, больш за 30 гадоў. Хотя я почав збирати матеріал для книги про Освальда тільки праз 29 гадоў після забойства. Я був уражений гэтым забойством. Я починав писати, заходячи з меркавання, що Освальд був удзельником змовы, що була змова, каб забіць Кеннеді. На протягу 6 месяцев пошуку у Беларуси, потом после вертания в Америку, провевши близу 2 года над этой книгой, я пришел до змрочной высновы, что Освальд цалком мог зробить это сам. Я скончил тем, что сказал, что 75% вероятности, что это справа Освальда. Ведайте, у бизнесе и у разведцы вероятность любить вымирать у отсотках.
Аўтарскія правы на кнігу «Гісторія Освальда» апроч Мейлера належаць кінарэжысёру і журналісту Лоренцу Шылеру. Мейлер працаваў разам з ім над сваімі папярэднімі бестселерамі, у тым ліку над біяграфіяй Мэрылін Манро. Менавіта Шылер, як патлумачыў мне Мейлер, здабыў матэрыялы архіву КДБ.
Адбылося наступнае. Шылер звярнуўся да мяне яшчэ ў 91-м годзе і сказаў, выглядае, ён зможа дабрацца да матэрыялу КДБ. Ці не зацікавіла б мяне праца над кнігай пра Освальда? Я сказаў так. Ён кажа, магчыма давядзецца паехаць у Менск на 6 месяцаў. Я сказаў, all right, я еду. Мяне ўсхвалявала магчымасць дабрацца да гэтых тэчак. Здаецца, ў 91-м годзе, калі гэта абаранялі Белы дом у Маскве, усё было адкрыта недзе цягам году. Толькі КДБ не ведаў, дзе гэтыя матэрыялы знаходзяцца. Шылер – надзвычайны гандляр, і ён пачаў размаўляць з КДБ.
Спадар Мейлер, давайте вернемся до матеріалів, які ви отримали.
Здарылася наступнае. Спачатку КДБ пагадзіўся. Але ў той час у Нямеччыне пачалі адкрываць імёны агентаў штазі. І гэта стварыла сапраўднае пекла ва ўсходній Нямеччыне. Шмат людзей былі інфарматарамі штазі, яны патрапілі ў вельмі непрыемнае становішча і горка скардзіліся. І ў беларускага КДБ тады ўзніклі іншыя думкі наконт абяцання, якое яны нам далі.
А з кім ви сконтактаваліся першым у справі дакументаў?
У верасні 92-го году мы прыехалі ў Менск. У нас быў кантакт, супрацоўнік КДБ, з якім мы рэгулярна сустракаліся. Мы пыталіся, калі зможам атрымаць той ці іншы дакумент, і ён адказваў, гэта зараз абмяркоўваецца ў камітэце.
Спадар Мейлер, а якога кшталту матэрыялы вы прасілі?
Ну, мы хацелі б мець усё, што было ў іх у справе. Так гучала іх першапачатковае абяцанне. Мы атрымаем поўную справу Освальда.
І як яны рэагавалі на вашыя просьбы?
Рэакцыя была такой. У нас праблемы. Вельмі шмат людзей пацярпела б, калі б гэтыя дакументы адкрылі. Это доўгая гісторыя, якая цягнулася 6 месяцаў. Сёе-тое яны нам далі, сёе-тое мы здабылі з чорнага ходу. Мы здабывалі матэрыялы рознымі спосабамі і атрымалі даволі шмат матэрыялу. Але ўсё гэта было вельмі і вельмі цяжка.
Спадар Мейлер, а дзе было лягчэй кантактаваць з афіцэрамі КДБ? У Менску ці ў Маскве?
У Маскве. Перш за ўсё мы гутарылі з вельмі высокапастаўленымі супрацоўнікамі КДБ. У Маскве людзі былі вельмі зацікаўленыя, дапамагалі нам да пэўнай ступені. Мы сустракаліся з высокімі чынамі КДБ, пераважна ў адстаўцы, бо ім было менш што губляць у адстаўцы, і яны былі з намі шчырыя.
А як вы іх знаходзілі?
Вы мусіце разумець, што маскоўскі КДБ нам дапамагаў. У іх добрая служба сувязяў з грамадскасцю. Это ўжо больш не Савецкі Саюз. Это цалкам новая Расейская Рэспубліка. На чале КДБ стаялі новыя людзі, і іхны падыход быў. Мы хочам мець добрыя адносіны з Амерыкай. Это шырока вядомы амерыканскі пісьменнік, і давайце яму дапаможам. Яны дапамаглі нам з кантактамі. Мы правялі інтэрв'ю з 17 супрацоўнікамі КДБ.
Спадар Мейлер, і дзе вы з імі сустракаліся? У іх кабінетах, у гатэлях?
Мы пайшлі на Лубянку, там у нас быў цэлы шэраг гутарак. У Менску, у асноўным, мы праводзілі інтэрв'ю ў нашым офісе. У нас быў невялікі офіс у Менску.
Вы записывали ваши гутарки на магнитофон, альбо вели нататки?
Мы записывали на магнитофон.
А что на конт фотоздымка? У вас был фотоаппарат?
Не, мы вырешили не фотографовать, яны не любят, коли их сдымают. Никто из них не погодился, каб у книжцы приводились сапраўдныя прозвішчы.
Вы працавали с документами у своем офисе?
Не, гэта было у центры гораду.
Вы были один, калі працавалі з дакументамі?
Са мной былі перакладчыкі. Гэта была цэлая каманда. На нас працавала 4 чалавекі. Людміла Перасветова была нашым галоўным перакладчыкам.
Спадар Майлер, а вам дазвалялі выносіць дакументы?
Не-не-не. Яны давалі нам дакументы час ад часу, дакладней копіі дакументаў. Затым мы іх перакладалі і вывучалі.
Гэта былі тэчкі ў поўным аб'ёме альбо выбраныя старонкі?
Тэчкі былі толькі невялікай часткай таго, з чым мы працавалі ў Менску. Галоўным сталіся інтэрв'ю людзей, якія ведалі Освальда. Мы пачыналі з думкай, што мы зробім тое, што хочам на аснове матэрыялаў КДБ, але скончылі серыяй сапраўды хвалюючых інтэрв'ю з людзьмі, якія ведалі Освальда. Мы атрымалі нашмат лепшую карціну Менску і Освальда ў Менску на пачатку 60-х.
Кніга Мэлера стала правадніком па менскім жыцці героя. Мэлер адкрыў шмат якія дзверы і зазірнуў у куткі, дзе дзесяцігоддзямі не ступала нага даследніка. І не толькі даследніка ў цывільным. Амерыканец зрабіў тое, што мусіў бы зрабіць мясцовы аўтар. На такі удар па амбіцыях крыўдзіцца не выпадала. Гэта быў удар не па амбіцыях, а па мячыку. І цяпер ён быў на беларускім баку поля.